Pagājušajā gadā ir veikti 1024 medicīniskās apaugļošanas pakalpojumi, kas ir par 12% vairāk nekā 2021. Gadā. No valsts līdzekļiem apmaksā ārstu speciālistu konsultācijas un vajadzīgos izmeklējumus neauglības diagnozes noteikšanai, pēc kuras tiek uzsākts ceļš uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru. Ņemot vērā pakalpojuma pieprasījumu, demogrāfisko politiku un citu valstu pieredzi, pērn palielināts vecums, līdz kuram sievietes var saņemt pakalpojumu par valsts līdzekļiem. Proti, procedūru šobrīd veic sievietēm līdz 40 gadiem, iepriekš līdz 37 gadiem. Pateicoties vecuma sliekšņa palielināšanai, pieaudzis rindā reģistrēto sieviešu skaits vecuma grupā no 35 līdz 40 gadiem. Kā stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Līva Seila, vidēji mēnesī rindā no jauna reģistrējas aptuveni 150 līdz 160 sievietes, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, kad bija 100 līdz 110 reģistrācijas mēnesī.
Pagājušajā gadā tika piešķirts papildus finansējums, kas ļāva saīsināt gaidīšanas rindu pakalpojuma saņemšanai. Iestājoties rindā, vidējais gaidīšanas laiks līdz pakalpojuma uzsākšanai bija mēnesis. Kopš pakalpojuma ieviešanas šis rindas garums nekad nav bijis tik īsts, kā tas ir šobrīd. Papildus finansējums ļāva arī gandrīz 4 reizes vairāk izsūtīt uzaicinājumu vēstuli, ja mēs salīdzinām ar izsūtīto uzaicinājumu skaitu 2021. Gadā.
Arī šī gada sākumā iestājoties rindā pakalpojumu ir iespējams uzsākt aptuveni mēneša laikā. Tāpat šogad pakalpojumu nodrošināšanai no valsts budžeta plānoti vairāk nekā 2,5 miljoni eiro, kas sniegs iespēju veikt 1400 valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras. Klīnikas EGV ginekoloģa reproduktoloģa doktore Gunta Grīnberga uzsver par bērnu ieņemšanu ir jādomā laikus.
Tā tendencija visās klīnikās vien un tāpat, ka sievietes liekas, ka viņām reproduktīvā veselība būs bezgalīga un viņas bērnus varēs plānot pēc tam, kad viss pārējais jau būs padarīts pēc 40. Tas vidējais cilvēku vecums, dzīvošanas vecums, jau, protams, pagarināts, bet tas vecums, kad sievietes var palikt stāvoklī, tas nav bezgalīgi. Līdz ar to tie 40 gadi ir tas, nu, patreiz tas tiek uzskatīts, ka tas tā kā tāda robeža, kad ar lielāko varbūtību tev būs iespēja, ja ne pašam, tad ar medicīniskās apaugļošanas iespēja palikt stāvoklī un iznēsāt veselu bērnu.
Tomēr pacienti ar katru gadu kļūst arvien zinošāki, to starp apzinās arī to, ka medicīniskā apaugļošana ir tikai varbūtība. Tā stāsta klīnikas embrions vadītājs, ginekologs un vadošais neauglības speciālists doktors Gints Treis.
Pacienti kļūst arvien informētāki. Tas ir pozitīvi. Ja agrāk bija ļoti daudz jāstāst par tādām absolūti pamatlietām, tad šobrīd pacienti ļoti informēti par to metodu, informēti par veselības jautājumiem daudz labāk.
Valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programma Latvijā ieviesta 2012. Gadā. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, kopumā ir veiktas gandrīz 7000 apaugļošanas procedūras un gandrīz 2500 dzemdības. Pozitīvas procedūras rezultāts novērojams aptuveni pusē gadījumu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.